Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Noč je minila mirno, najhujši vremenski scenariji se niso uresničili.
Nepal je sinoči prizadel močan potres z veliko škodo in smrtnimi žrtvami.
Izrael v visoki pripravljenosti tudi na meji z Libanonom.
Dublinska uredba o prosilcih za azil skoraj ne deluje, saj veliko migrantov pride na zahod Evrope čez več držav Evropske unije.
Vreme. Po noči bo dež od zahoda znova zajel vso Slovenijo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Nataša Ličen. Današnja noč je minila mirno, najhujši vremenski scenariji se na srečo niso uresničili. Čeprav danes ne dežuje, Drava obsežno poplavlja v spodnjem toku, prav tako Sava. Nova, a manj intenzivna vremenska fronta nas bo prišla jutri, izdano je oranžno opozorilo. Več o stanju na nekaterih območjih pa o prispevku Mete Potočnik.
Drava je v spodnjem toku še nekoliko narasla in v večjem obsegu poplavila površine na območju pod Ptujskim jezerom. Največji pretok je dosegla v polnoči in sicer 2000 kubičnih metrov na sekundo.
Tam Drava sedaj poplavila v nekoliko večjem obsegu. No, naraščala je tudi Sava v spodnjem toku in pa Krka, prav tako v srednjem in pa spodnjem toku. No, Krka na teh območjih prav tako poplavi, vendar gre za poplave v obsegu, ki je značilen za vsakoletno, se pravi, da Krka na teh območjih poplavlja vsako leto oziroma tudi večkrat v posameznem letu.
Je povedal dežurni hidrolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje Andrej Golob. Drava se razliva predvsem na območju kmetijskih površin. Hiše pa narasla voda ogroža v naselju Črete v Krčevini, kjer je poplavilo nekaj stanovanjskih objektov, zato so izvedli evakuacijo. V Dravogradu, kjer je Drava že včeraj dopoldne prestopila bregove, so ob ribniški poti preventivno evakuirali 15 oseb iz 9 objektov. Zaradi izboljšanja razmer so se skoraj vsi lahko zvečer vrnili v svoje domove, 2 prebivalca pa sta noč preživela pri sorodnikih. Operativce civilne zaščite pa skrbi, kaj bo prinesla nova pošiljka padavin jutri. V Piranu je včerajšnji močan veter povzročil pravo opustošenje in uničenje obale ter nekaterih lokalov. Ogromne skale valobrana je namreč morje nametalo kar na cesto, zaradi česar ta ni bila prevozna. Peter Ventin iz gasilske brigade Koper.
Jaz sem iz Pirana, v bistvu iz intervencije odšel nekje eno dobro uro in pol nazaj. In je v bistvu ni predstavljalo nobene večje nevarnosti, ampak še zmeraj je v bistvu se stanje ni umirilo toliko, da bi rekel, pač še zmeraj je vse tam on del pod vodo, no, ta obalni del, ko pride val, spet namoči cesto in proti lokalom. Tako da smo v pripravljenosti za naprej.
Na območjih Ipavske doline, Gorenjske ter osrednjega in severnega dela Slovenije je torej pričakovati, da se bodo posamezne reke ponovno razlile, nekatere lahko poplavijo na običajnih območjih.
Zahodni del Nepala je sinoči prizadel potres z magnitudo 5,6, v katerem je umrlo najmanj 150 ljudi, več kot 100 je ranjenih. Žarišče potresa je bilo približno 400 km severovzhodno od prestolnice Katmandu. Močno tresanje so čutili tudi v mestih sosednje Indije. Nepalski premier je že prispel v prizadeto regijo in izrazil globoko žalost zaradi smrtnih žrtev in gmotne škode. Varnostnim službam je naročil naj nemudoma začnejo reševalne in humanitarne operacije. Žrtev bo najbrž še več, saj je pod ruševinami hiš še vedno veliko ljudi. Številna mesta so odrezana od sveta, plazovi, zemlje in kamenja so zasuli dovozne ceste, zato so območja za reševalne ekipe težko dostopna ali nedostopna. Nadaljujemo na Bližnjem vzhodu, kjer so razmere še posebej napete v Izraelu in v palestinski enklavi Gaza. Izraelska vojska ostaja v visoki pripravljenosti tudi na meji z Libanonom, kjer judovski državi severa grozi skrajno militantno gibanje Hezbolah. Komentar dogajanja je pripravil novinar Nate Skrevs.
Zapletenemu gordijskemu vozlu bližnjevzhodnega konflikta ni videti konca. Nevarnost vmešavanja novih vojaških akterjev med Izraelom in Hamasom ni za izključevati. Medtem ko je ameriški zunanji minister Antony Blinken znova obiskal judovsko državo, da bi izrazil ameriško neumajno podporo Izraelu in željo po tako imenovani rešitvi dveh držav, je pred kamere prvič po krvavem 7. oktobru in začetku velike zaostritve izraelsko-palestinskega konflikta stopil tudi Hasan Nasrala, vodja šiitskega gibanja Hezbolah, ki velja za glavnega zaveznika Irana v regiji. V televizijskem nagovoru, ki ga je spremljal ves svet, je Nasrala pohvalil Hamas in dejal, da je odločitev za napad na Izrael prišla v pravem času. Izrael in Libanon sicer nimata diplomatskih odnosov in sta tako rekoč vedno pripravljeni na vojno, zadnja večja se je tu bila leta 2006. Zaenkrat med izraelskimi obrambnimi silami in Hezbolahom prihaja do redne izmenjave ognja, vendar nihče še ni prestopil Rubikona. Spomnimo, ameriško ladjevje ni tako daleč stran od pristaniškega mesta Haife na severu. Izraelska vojska je sporočila, da je ponoči preprečila nov libanonski napad. Izraelski tank je zadel teroristično celico, ki je poskušala izstreliti protitankovske rakete na območju kibuca Iftah. Ubit je bil tudi skrajnež, ki se je približal obmejni izraelski skupnosti Šlomi. Nič manj napeto ni niti na jugu Izraela in v Gazi. Izraelska vojska izvaja vse več kopenskih operacij v osrčju enklave proti položajem skrajnega palestinskega gibanja Hamas. Pri tem je bilo odkritih kar nekaj podzemnih tunelov, ki jih Hamas uporablja za skrivališča zajetih talcev in skladišča orožja. Pod Gazo lahko tako govorimo še o enem usporednem svetu, s katerim se bo morala soočiti izraelska vojska. Združeni narodi so medtem Gazo poimenovali prizorišče smrti in uničenja. Številnim nedolžnim palestinskim civilistom ne uspe zbežati pred silovitimi napadi Izraela. Prav tako Hamas svoje lastno prebivalstvo uporablja za živi ščit in preprečuje evakuacijo iz severa enklave proti jugu. Na obmorski ulici Al-Rashid je prišlo celo do streljanja pripadnikov Hamasa na palestinske civiliste. Od 7. oktobra je v Gazi po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje umrlo več kot 9200 ljudi. Medtem se nadaljuje evakuacija palestincev, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč čez prehod Rafa v Egipt.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes prispela na obisk v Kijev. Že pred obiskom je zagotovila, da bo Evropska unija Ukrajini stala ob strani, dokler bo treba. Med temami pogovorov bo tudi nov evropski paket sankcij proti Rusiji. Evropska komisija bo v sredo objavila letno širitveno poročilo o napredku držav, ki si želijo pridružiti Evropski uniji. Poročilo bo prvič vključevalo tudi oceno napredka Ukrajine, Moldavije in Gruzije. Pri nemškem zveznem uradu za migracije in begunce so do konca septembra registrirali približno 251 tisoč ljudi. Skoraj 235 tisoč prošenj so migranti vložili prvič. Več kot 40 tisoč ljudi, ki so v Nemčiji letos zaprosili za azil, pa je to predtem storilo že v kateri od drugih držav Evropske unije. Ker se morajo prosilci v skladu z Dublinsko uredbo registrirati v državi, kjer prvič vstopijo v Unijo, to število pomeni, da v praksi sistem slabo deluje. Italija trenutno izvajanje dublinskih pravil zaradi velikega števila novih prihodov migrantov zavrača. Samo letos je tja vstopilo skoraj 150 tisoč migrantov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Politični komentator Miran Videtič. Najbolj primerno bi bilo, da gremo na predčasne volitve.
Papež Frančišek bo od 1. do 3. decembra obiskal Dubaj, kjer se bo udeležil podnebne konference.
Bi gostili mlade, ki pridejo na novoletno evropsko srečanje, ponudite le 2x2 kvadratna metra, preprost zajtrk in odprto srce.
V evropskem letalstvu primanjkuje kadra in letal, vozovnice so dražje.
Šport. Tenisačica Kaja Juvan gre v Seviljo kot tretja najboljša Slovenka v zgodovini.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje proti Kozarjam. Na tem odseku je tudi zastoj zaradi del, pred počivališčem Barje v obe smeri in zamude za približno 5 minut. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko, pred delovno zaporo proti Ljubljani. Zamude je za približno 30 minut, obvoza osebna vozila pa je možen po regionalni cesti med Logatcem in Vrhniko. No, dela bodo sicer potekala do 20. ure, zaprt pa je vozni pas. Do 6. novembra pa bo zaradi del pri Topolšici zaprta cesta Šentvid-Šoštanj. Prehajanje skozi zaporo bo omogočeno med 6. in 8. uro ter med 13. in 15. uro. No, še vedno pa tudi zaprte ceste zaradi poplav in zemeljskih plazov. Cesta Most na Soči Tolmin je zaprta pri Modreju, cesta Laško-Šentjur v Laškem na Trubarjevem nabrežju, prelaz Koransko sedlo je zaprto na avstrijski strani, cesta Grgr-Fara je zaprta na več odsekih, zaprti pa sta tudi cesti Rateče-Planica in pa Ptuj-Zavrč. No, na cesti čez prelaz Vršič pa je obvezna zimska oprema. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in 11 minut. Veljavnost operativnosti vlade Roberta Goloba je že davno potekla. Tako slikovito je zadnje, vse bolj razgreto dogajanje za naš radio povzel politični komentator Miran Videtič. Kritičen je bil do potez premijeja, ki je svojim delom razočaral tiste, ki so namenili največ glasov gibanju Svoboda. Zanimal nas je tudi komentar Videtiča na pismo prvaka NSI Mateja Tonina, v katerem je nakazal na prikrito sodelovanje SDS in Gibanja Svoboda. Več Alen Salihovič.
Priča smo temu, da vlada sama ne ve, na kakšen način naj vlada.
Zdi se, da vsaj na začetku, ali smo pa mogoče verjeli naivno, da vejo, kaj počnejo. Zdaj se jasno kaže, da nimajo ne vizije, ne ideje, kot kaže pa tudi kadra malo ne bojo imeli več. In zato verjetno se gre tudi v zmanjševanje ministrstva, kar je svojevrsten paradoks, glede na to, kako so nas eno leto prepričevali, da so neki menedžerski prijemi bolj moderni in novodobni, sedaj pa se vračajo očitno na tisto, kar je nekako opozicija že takrat in pa tudi del javnosti opozarjali, da je preglomazna uprava nevodobna.
Prepričan je, da sami ne bodo odstopili, je pa več pričakoval od prvega predsednika države in pogosto omenjenega kreatorja levih vlad Milana Kučana.
Recimo v tem mehurčku ali pa v tem velikem mehurčku pa ima gospod Kučan vpliv in od njega bi pričakoval, da vendarle ne da zaščiti svoje interese, enostavno da zaščiti državo. Sej v končni fazi za samo kadrovsko menjavo še ne pomeni, da bi morali ogrodje te koalicije zamenjati, čeprav se mi zdi, da bi bilo to smiselno.
O predsedniku vlade pa je Miran Videtič dejal, da bi moral vladni voz potegniti naprej, a ga ne.
Jaz mislim, da ta vlada tega vozu ne more več izvleči iz blata in bi bilo pravzaprav najbolj primerno, moje osebno mnenje je, da gremo na predčasne volitve.
O premijeju pa še dodal.
Enostavno mene, bom rekel, ni presenetil, ker neke podatke o političnem znanju ali strokovnostih njega sem imel že pred volitvam, verjamem pa, da je zdaj to negativno presenetil približno tistih 400 tisoč volilcev, ki so, kot vidimo tudi po javnomnenjskih anketah, se odločili, da vlade več ne podpirajo in da pravzaprav so se umaknili v, če rečem temu pokojno, v ilegalo in čakajo nov obraz, kar je pa pravzaprav neka smešna slika te države. Skratka, po 5, 6 novih obrazih bojo očitno še enkrat poskušali za nekim novim obrazom. Saj špekuliram, da se zato ta masa ljudi prestavila v neopredeljene.
Na vprašanje, kako ocenjuje pismo prvaka NSI Tonina in obtožbe o sodelovanju SDS in Gibanja Svoboda, pa je naš sogovornik dodal, da je bila NSI v nekaterih potezah zaslepljena.
Po moji oceni so šli ponekod, bom rekel, s to konstruktivnostjo celo predaleč in bom rekel, rezultat tega je zdaj, da se morajo nekako izmazati iz te situacije, ker so pa vendarle ugotovili, da je zatikanje ali pa naslanjanje na to vlado bolj škodljivo kot ne. In v tem vidim tudi to pismo predsednika Tonina svojemu članstvu, ker vendarle to članstvo je nekako razdvojeno v smislu, da želijo neko samostojno novo Slovenijo, ki ni ni prepoznana kot satelit SDS-a in hkrati je to konzervativno volilno telo, kar pa v tem trenutku mogoče te volilci pri Novi Sloveniji celo pogrešajo.
Celotnemu pogovoru z Miranom Videtičem lahko prisluhnete na naši spletni strani.
Nekaj manj kot dva meseca nas ločita do velikega dogodka za našo prestolnico in državo. Evropsko tezejsko srečanje mladih v Ljubljani bo že 46. po vrsti, od 28. decembra do 1. januarja. Organizatorji vabijo gostitelje k prijavam, prav tako prostovoljce, ki bi radi pomagali pri dogodku, več Rok Mihevc.
Katoliška mladina vabi družine, gospodinstva in posameznike, da odprejo svoja vrata in ponudijo prenočišče mladim.
Po svoje gre za eno tako nenavadno povabilo. Dva kvadratna metra vemo, da najdem praktično povsod in ravno to je nekako to sporočilo, ki ga želimo tudi posredovati, da mladi, ki prihajajo, zapuščajo pravzaprav udobje svojih domov, zapuščajo neko gotovost, ki jo doma imajo in pridejo nekam, kjer pravzaprav ne vejo, kdo jih bo sprejel, kje bodo spali in vse te stvari seboj pridejo opremljeni s spalko, s podlogo za spanje in edino, kar iščejo nekako je prostor.
Je povedal Tilen Čebul z Katoliške mladine, kar se torej prosi od posameznikov in družin, ki so pripravljene sprejeti mlade, je to, da ponudijo prostor za prenočišče, zajtrk od 29. decembra do 1. januarja ter zadnji dan tudi kosilo.
Drugače je pa tako, da so posamezniki nekako ob 8. odhajajo iz domov na župnijo, kjer je ponavadi molitev, a potem pa se vračajo zvečer po večerni molitvi v Stožicah, ki se zaključi nekako ob 8:30 zvečer, tako da je od 8 pa bomo rekli do 9:10 pravzaprav dom prazni, nekako da se obvežemo, da bomo z njimi preživeli cel ta čas, ampak gre preprosto za to, da smo tam z njimi, ko se vrnejo s kodelca čaja.
Da se tako udeleženci kot gostitelji počutijo udobneje, je pogoj, da sprejmejo najmanj dva romarja. Je pa lahko izmenjava zanimiva tudi za družine, ki imajo podobno stare otroke. In za kakšno območje gostiteljev gre?
Začenjamo seveda v centru Ljubljane oziroma v sami občini Ljubljana. Potem pa se širimo širše območje Ljubljane, Ljubljane z okolico. Še posebno smo skoncentrirani na župnije, ki imajo dobro povezavo z železniškim prometom. Zajema pa torej tudi celotno območje ljubljanskega javnega prometa. Torej LPP in Slovenske železnice so neka ta glavna prevoznika za mlade romarje. Tako da vse župnije, ki so nekje na tej poti, so že sedaj v procesu, da zbirajo prijave za gostitelje.
Je povedala Eva Jocif. Novo leto bodo skupaj pričakali v dvorani Stožice. Tam bo vsak dan tudi večerna molitev. Predtem pa dopoldne po župnijah, delavnice, predavanja in ostali dogodki.
Papež Frančišek bo od 1. do 3. decembra obiskal Dubaj, kjer se bo udeležil podnebne konference, je sporočil Sveti sedež. Kot pripravo na ta dogodek je že nagod Svetega Frančiška Asiškega 4. oktobra objavil apostolsko spodbudo Laudate Deum, ki je nadaljevanje okoljske okrožnice Laudato Si in je odslej na voljo tudi v slovenskem prevodu. Več Marta Jerebič.
Konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah bo v Dubaju potekala od 30. novembra do 12. decembra. Papež Frančišek v apostolski spodbudi Laudate Deum izraža pričakovanje, da bo prepoznala resnično globino krize. Opozarja, da se bližamo prelomni točki, s katere ne bo več poti nazaj. Navaja vrsto podatkov, ki pričajo, da so današnje podnebne spremembe posledica človeške dejavnosti in onesnaževanja. Opozori nas na zmotno mišljenje, da se bo svet izboljšal s pomočjo tehnološkega napredka in gospodarske rasti. Ob tem pa ljudje izgubljamo stik s temeljnimi duhovnimi in gospodarskimi problemi, ki so nas pripeljali do današnjega stanja. Tudi politika in vlade naredijo premalo, ne dajejo pravih smernic, ne oblikujejo ustrezne zakonodaje. Države pri reševanju podnebne krize med seboj ne sodelujejo. Sedanji svetovni mehanizmi so bili v preteklosti vir upanja, da se bo na področju reševanja podnebne krize kaj rešilo, a nobena dosedanja mednarodna konferenca ni prinesla ukrepov, ki bi pripomogli k napredku. Bogate in močne države dajejo prednost lastnim interesom in ne skupnemu dobremu. Papež zato pričakuje, da bo podnebna konferenca v Dubaju naredila potrebne korake k podnebni pravičnosti.
Evropskemu letalstvu se o pomankanju kadra obeta tudi pomankanje letal, kar bo vplivalo na letalsko povezljivost in cene vozovnic. Te so že danes bistveno višje kot pred epidemijo, v prihodnje pa bi lahko bili priče dodatnim podražitvam. Več Andrej Šinko.
Letalski potniški promet v Evropi se zdi, da je že na predpandemični ravni, podobno velja tudi za zasedenost letal, cene vozovnic pa so precej više. Glede na te podatke se zdi, da so razmere ugodne, vendar pa to ne drži povsem.
Različne analize kažejo, da potniško letalstvo v Evropi zaostaja 10 odstotnih točk za svojim potencialom. To se pravi, če ga primerjamo s tam, kjer bi mogli biti na BDP, na aktivnost gospodarstva, 10 odstotkov zaostajamo.
Je na dogodku predstavništva avstrijskega gospodarstva v Sloveniji in časnika Finance opozoril direktor letalske družbe Amelia International Matija Kranjc in pojasnil, da je to posledica dveh elementov.
Prvo je pomankanje letal pa rezervnih delov, zato ker je bil mesec pad proizvodnje, drugo pa pomankanje usposobljenega kadra.
Letala se približno 3 leta skoraj niso izdelovala, še zdaj pa proizvodnja ne dosega nivoja iz leta 2019, kar pomeni, da se bo še vsaj desetletje vleklo pomankanje ozkotrupnih potniških letal, zlasti Airbusa 320 in Boeinga 737. Zaradi težav pri proizvodnji motorja v letih od 2015 do 2022 pa bo po besedah Kranjca treba v prihodnjem letu zaradi popravil začasno prizemljiti več kot 650 letal. Glede boljše povezljivosti Slovenije so zato obeti še nekoliko slabši, problem pa je tudi majhnost trga, kar pa pomeni nekoliko slabše poslovanje. Zato je ključno vprašanje.
Ali lahko prepričamo slovensko javnost v smiselnost podpiranja letalskega prevoznika, če bojo prihodki mehni in bo treba precej denarja dati, ker ta denar pride nazaj v državo v drugi. Če nam to uspe, potem je za slovensko povezljivo sploh ne skrbi, v obratnem primeru bomo pa tam, kjer smo trenutno.
Je dejal Kranjc in pojasnil, da bi polno zasedeno brniško letališče moralo letno prepeljati 2 milijona potnikov, kar pomeni med 25 in 30 letov na dan. Trenutno je letov približno 20, manj pa destinacij, kamor Slovenci letimo toliko, da bi lahko napolnili velika letala, kar pomeni, da letijo manjša letala, karte pa so posledično dražje.
Naša tenisačica Kaja Juvan je danes odpotovala v Seviljo kot tretja najboljša Slovenka v zgodovini. Za njo je vsaj 10 dvobojev za reprezentanco. V zadnjih 3 sezonah je od 14 izgubila zgolj 2. Enega 2021 v dvojicah proti Srbiji in letos aprila v Kopru proti Romuniji. Slednji ni bil usoden, saj je naslednji dan premagala Jacqueline Adino Kristjan in odločilni partiji parov s Tamaro Zidanšek poskrbela za zgodovinski preobrat in zmago Slovenije 3-2.
Ja, mislim, po eni strani je drugačen občutek, ker ni toliko posamezno, ker je več z ekipo, vseeno pač je to en turnir, ki se ne šteje na koncu za samo lestvico, za točke. Po drugi strani je pa to bolj posebno, ker pa igraš za svojo državo, nek ta drug občutek, drug pritisk. Jaz mislim, da je zelo odvisno, kako se ujameš z ekipo. No. Jaz mislim, da tudi, ko gledamo ostale ekipe, se ponavadi vidi, kjere ekipe imajo dobro vzdušje, kjere ekipe se dvignejo na temu, pa kjere ekipe mogoče pač so bolj mogoče punce navajene posamezno igrati in jim ni to. Se ne povežejo mogoče to v tem tednu. In mislim, da je ena izmed teh ekip, ki smo mogoče malo manjše nekako, ampak vsem zelo, zelo povezani zaradi tega.
V Sevilji jo v torek čaka izbrana vrsta Avstralije, ki je lani v finalu pokala Billie Jean King izgubila proti Švici ter v petek Kazahstan s 4. igralko sveta Jeleno Ribakino. Luka Dončić je v severnoameriški košarkarski ligi NBA v pretekli noči z Dallas Mavericks doživel prvi poraz sezone. Ekipa po štirih zaporednih zmagah ni našla pravega recepta za prvake Denver Nuggets, ki so slavili 125-114. Slovenski as je ob tem dosegel 34 točk, 10 skokov in 8 podaj.
Radio Ognjišče in turistična agencija Kompas vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane, ki bo 3. in 4. februarja. Duhovni vodja, mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 01 20 06 111. Poromajmo v Lourdes z letalom 3. in 4. februarja.
Vremenska napoved, popoldne se bo delno razjasnilo, proti večeru bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 8 do 15 stopinj. Po noči bo dež od zahoda znova zajel vso Slovenijo. Predvsem na Primorskem bo zapihal okrepljen južni do jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 14 v alpskih dolinah okoli 3 stopinje Celzija. Jutri bo sprva oblačno s padavinami in nevihtami, ki pa bodo do sredine dneva že ponehale. Popoldne se bo delno razjasnilo, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 11 do 18 stopinj Celzija. Opozorilo, v drugem delu noči na nedeljo bodo sunki južnega vetra na Primorskem lahko presegli hitrost 70 km na uro. Ob prehodu vremenske fronte jutri zjutraj bo vetrovno tudi drugod, pojavljali se bodo nalivi. Največ padavin bo do nedelje dopoldne v južnem predgorju Julicev, predvidoma od 50 do 100 litrov na kvadratni meter. Obeti. V ponedeljek bo delno jasno, več oblačnosti bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije, popoldne in zvečer je na zahodu možna še kakšna ploha, zjutraj bo po nižinah megleno. V torek bo na zahodu pretežno oblačno, s kakšno kapljo dežja, drugod pa bo deloma sončno. Vremenska slika nad večjim delom Evrope ustraja obsežno ciklonsko območje. Nova vremenska fronta se prek Francije bliža Alpam in bo v noči na nedeljo vse bolj vplivala tudi na vreme v Sloveniji. Pred njo bo danes v višinah k nam od jugozahoda dotekal spet nekoliko toplejši zrak. In pri temperaturah nadaljujemo ob 14. po državi. Osvežimo, če so že nove temperature, so, torej ob 15. Kredarica oblačno minus 6 stopinj piha v vzhodnik v sunkih do 58 km na uro. Krvavec nič, 3 stopinje Rudno polje, Rateče in Mežica 6. Listca pretežno oblačno 7, Pohorje in Jezersko 7 stopinj, Lesce 8, v Slovenj Gradcu pretežno oblačno 8 stopinj. Bohinjska Češnica, Idrija, Ravne na Koroškem 8, Babno polje, Bovec, Gorni grad, Kran in Logatec 9 stopinj ob 15. Topleje letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, zmerno oblačno 10, jasno v Murski Soboti 10, Gorenja vas, Lendava, Litija, Slovenske Konjice, Trebnje, Velenje, Vrhnika 10. V Celju 11 stopinj, tudi Kočevje, pa Ljubljana 11, pretežno oblačno v prestolnici, Hrastnik in Maribor, tudi Rogaška Slatina 11. Črnomelj ploha 12 stopinj, Postojna jasno 12, Ilirska Bistrica, tudi Metlika, Podčetrtek, Ptuj, Tolmin in Trbovlje 12. V Nove mesto pretežno jasno 13, Krško 13 stopinj, Nova Gorica 14, Portorož pretežno jasno 15, toliko tudi v Ajdovščini in pa v Kopru 15 stopinj ob 15. Zastoja na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko pred delovno zaporo proti Ljubljani. Zamuda od 20 do 30 minut. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti Logatec-Vrhnika, tudi tam že nastaja zastoj. Na ljubljanski južni obvoznici pri počivališču Barje zastoj pred delovno zaporo v obe smeri zamuda približno 5 minut. Še so zaprte ceste Most na Soči Tolmin, Laško Šentjur, prelaz Korensko sedlo, Grgel, Fara, Rateče, Planica in Ptuj, Zavrč. Za prelaz Vršič pa je obvezna zimska oprema. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Nataša Ličen. Ura, še nekaj sekund in 15 bo ura ter 30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.